efter der nu er offentliggjort en børnepsykiatrisk undersøgelse af 21 børn på danske asylcentre, som viser, at de 20 er dybt traumatiseret, den 21 er spædbarn. Så har Dialog valgt at sætte fokus på asylbørnene igen engang. Og jeg har den 24. i 1.2010 ringet til Gert Gottlieb, som gennem underskriftbevægelsen Amnesty nu skaffede 90.000 underskrifter for at give opholdstilladelse til alle asylsøgere, der sidder over 3 år. Som han sagde, det blev heftigt diskuteret i valgkampen i 2007. Hvordan var de sad med at skaffe 5.000 underskrifter? Og hvad er der sket siden? Det er nogle af de spørgsmål, jeg ringede op til Gert Gottlieb for at få svar på.
Jeg har ringet til Gert Gottlieb, fordi du var en af initiativtagerne til den indsamlingsbevægelse Amnesty Nu, som i 2007 begyndte at samle underskrifter, fordi I var bestyrtet over den måde, man behandlede flygtninge på. Man var begyndt at udvise flygtninge, som havde siddet mange år i lejrene. Du må hellere selv fortælle, hvad det var, der motiverede jer. Og i samme imponerende antal underskrifter, hvis 90.000, den der historie, den fortjener at komme frem, for problemet er, så vidt jeg har forstået, ikke løst endnu, alle sammen i hvert fald ikke.
Nej, ret beset, så startede vi i 2006, og for at være helt præcise, så indsamlede vi 90.469 underskrifter til fordel for amnesti for de asylansøgere, der havde siddet i 3 år og mere i vores danske asylsystem. Og startsignalet var en enormt harme, en afmagt, som vi måtte jo vende til handling, i det vi allerede kendte til asylansøgernes vilkår. Nogle af os var med i initiativet Folkeempati, der lavede loppemarkeder til fordel for asylbørnene, og andre af os var med i støttekredsen for flygtningefare. Vi kom i centrene, og i august 2006 oplevede vi den panik, der opstod blandt Roma-gruppen, i det man nu var begyndt at sende kosovarer tilbage til Kosovo. Og det foregik jo på den brutale måde, som siden er blevet kendt, men som man ikke vidste noget om dengang. Det med, at politiet kommer tidligere om morgenen og banker folk op og så videre. Det var så uhyrligt, at vi måtte gøre noget, og vi inviterede venner og bekendte til et møde. Og der besluttede vi så at lave en underskriftsindsamling til fordel for Amnesti. Dengang kendte vi ikke de erfaringer, der fortæller, at 1 år i et asylcenter er smertegrænsen. Efter 1 år, så mister forældrene modet, deres forsvarsmærker nedbrydes, og de kan ikke tage vare på deres børn, som de har gjort tidligere. Men vi satte grænsen ved 3 år, hvilket måske også var politisk realistisk. Og så gik vi i gang. Vi fik lavet en hjemmeside, vi fik lavet underskriftlister, og vi samlede ind både over nettet og i hånden. Vi var flittige. Vi var løbende vældig, vældig flittige med vores underskriftlister, hvor vi indkom frem. Vi tog ud på festivaler. Hvis vi var i teateret for eksempel, så gik vi rundt med listerne i pausen. Og jeg samlede ind i S-toget. Jeg rejser fra Holte til København hver dag. Og på den måde så fik vi en fornemmelse af folkestemningen, og vi hørte, hvad folk sagde, hvordan debatten kørte. Og vi oplevede, at vældig mange var rigtig glade for at kunne få en chance for at reagere, skrive under. Og når jeg kørte i det der S-tog, så samlede jeg typisk en 30 underskrifter ind på den lille rute, der tager mindre end 20 minutter. Jeg delte nogle lister ud i hver kupé og samlede ind igen og efterlod kupéerne i en vældig diskussion. Så vi synes, vi havde fingeren på pulsen. Og vi kendte
det var det var fantastisk positivt, at I blev modtaget, kan jeg forstå.
Ja, jeg må sige 2/3 hver gang jeg kørte på den rute, og det er ikke folk, det er ikke kun politikens læsere, der sidder i den rute. De skrev faktisk under. Der var en stemning i befolkningen, eller den udviklede sig i hvert fald i løbet af det år, som vores underskriftsindsamling kørte. Vi endte med at aflevere underskrifterne i 23. oktober 2007. Og der vidste vi, at vi havde en folkestemning i ryggen, da vi afleverede. Vi var inspireret af en svensk underskriftindsamling. I året før havde ca. 160.000 underskrifter sammen med andre initiativer faktisk udvirket, at den svenske regering var lige ved at vælte på sagen. men den redde sig i land ved at måtte ud og love, at hele 30.000 svenske asylansøgere kunne få lov til at få deres sag genoptaget. Og hold lige fast, 2/3 af de 30.000 fik faktisk asyl på det tidspunkt. Den inspiration havde vi med os i vores ambitioner om at samle 100.000 underskrifter.
Men hvor mange var I om? Det er jo ikke så mange.
Nej, vi var altså i vores gruppe, og vi kaldte os jo et initiativ, og vi hed Amnesti Nu. Vi var 10 personer, vi var 10 kvinder, det var tilfældigt, vi var kvinder. Nogle var småbørnsmødre, og andre af os var i efterlønsalderen. Vi var ikke en særlig stor gruppe, og man kan sige, at indsamlingen blev jo i høj grad et københavnerfænomen. Der var også folk fra Jylland og Fyn, der skrev efter lister, men i hovedsagen, de fleste underskrifter er kommet fra det store københavnske område.
Men Gert, en af de ting, jeg bemærkede dengang, det var, at jeg selvfølgelig, som jeg har nu om dagen, mulighed for at underskrive på internettet, men faktisk var en tredjedel, tror jeg ikke, det var flere, det var faktisk indsamlet per hånd, og dem på nettet, de må også være fra Jylland, nogle af dem.
Jamen det var de da også bestemt. Der var underskrifter fra hele landet, og også mange fra Jylland, men når jeg siger, at det er københavnerfænomen, altså hvis vi havde basis i flere steder i Jylland også, ville vi nok også ved at have været med ude med listerne på samme måde fået mange direkte og hurtige respons.
Jeg kan huske, at ved 1. maj i 2007, så har været i Frederikshavn, der blev i hvert fald samlet helt del underskrifter ind, og der sammen Socialdemokraterne, der skrev de under alle sammen, hun tager en enkelt, kan jeg huske.
Det var flot. Og vi ved også, fordi vi fik jo folks erhverv også, vi ved, at det var folk af alle slags, der skrev under. Og det er rigtigt, som I var ude i Frederikshavn, når man var ude personligt, så gav det respons. Og det var en af vores erfaringer, at vi kan ikke nøjes med nettet. Vi skal ud selv, ansigt til ansigt, med vores budskaber og vores diskussioner. Så rykker tingene.
Det er måske forklaring på, at senere underskrift indsamlet Amnesty, at de er kun nået 30.000, som selvfølgelig også er mange, men altså, det er fordi, at man skal altså bruge andet end nettet.
Det er vores erfaring, ja. Vi er jo lidt stolte af, at så vidtgående et krav som amnesti til hele gruppen gav alle de her underskrifter.
Ja, altså over 3 år.
Ja.
Jeg sidder over 3 år.
Ja.
Og det var ikke bare irakerne, kan jeg forstå.
Det var alle. Ja. Og det var meget vigtigt for os, fordi i centrene vidste de jo, at vi havde den her underskriftindsamling i gang. Og de forventede selvfølgelig også hver især, at det kom til at omhandle deres grupperinger. Vi har jo hele tiden gået på 2 ben i vores arbejde. Vi er kommet i centrene, knyttet kontakter, og så har vi prøvet at arbejde offensivt politisk. Vi har selv været kontaktpersoner. Vi har knyttet kontakter mellem andre danskere uden for hegnet, der gerne vil være kontaktpersoner. Og så har vi etableret nogle kvindegrupper. Vi har en kvindegruppe i Sandholm, der nu kører på 4. år. Og vi har også en kvindegruppe i Kongelunden. Så vi er i tæt dialog med dem, det handler om, og det synes vi jo er rigtig vigtigt, og vi synes også, det er vigtigt, at vi hele tiden har vidst, hvad vi talte om, når vi har kritiseret vilkårene.
Men var det ikke, han har sagt, Thorstjold soldater, altså de gamle aktivister, som så mandede sig op igen, var der nye med?
Ja, i høj grad. Altså nogle af os er måske nogle gamle aktivister, fordi vi har kendt hinanden fra kvindebevægelsen og energibevægelsen. Men halvdelen af gruppen var jo nye, yngre kvinder, som faktisk aldrig havde involveret sig politisk. Så vi var en god blanding.
Nu var det så Kosovo, der fik jeg i gang. Jeg kan huske, at du var vist også med i den der fredsgruppe, fredsreaktion 92, der var krig i Jugoslavien i sen tid.
Ja, det er rigtigt. Og på den måde havde vi da også et særligt hjerte og forståelse for kosovarerne, som måske en af de grupper, som er blevet lidt negligeret i debatten, kan man vist godt sige.
Men I ville altså gerne have haft nogle flere i Jylland, der havde samlet ind. Så kunne der være samlet mange flere ind, kan jeg forstå.
Ja, det tror vi. Vi tror, at med det personlige møde, når man er ude med sine lister, så kommer man rigtig langt. Og der var vi jo selvfølgelig ikke så mange. Jeg ved, der var folk fra Jylland, der fik lister og gik rundt. Men havde vi haft noget mere fodfæste på Jylland og Fyn, så er jeg sikker på, at vi kunne komme yderligere rigtig langt ud.
Det har nok noget at gøre med, hvor der var asyllejre i nærheden. Så det var folk, der kendte forholdene. Der har man ikke gjort det. Det er det straks sværere.
Ja, det er helt sikkert, at man i og med, at man møder de mennesker, der handler om, så får man jo en energi. Man får både en vrede, og man får en kærlighed til de mennesker, der gør, at man kan blive ved. Og hvis du spørger mig, hvor vi fik energien fra, så var det i kraft af vores venskaber med forskellige asylcentrene.
Og I kunne så åbenbart blive ved i lang tid, fordi I blev positivt modtaget.
Ja, vi oplevede en acceleration i det løbet af det år, hvor vi samlede underskrifter ind til fordel for vores sag. Og vi vidste, da vi endte med at aflevere, at vi havde en befolkning i ryggen.
Ja, og hvad skete der så egentlig? Hvornår afleverede I det? Og der var noget der omkring, som er ret spændende, synes jeg.
Ja. Vi afleverede den 23. oktober 2007. Vi besluttede at aflevere straks ind i den nye folketingssamling. Vi synes ikke, at spørgsmålet kunne vente længere. Da vi startede vores underskriftindsamling i 2006, der startede vi faktisk med et foretræde i Folketingets integrationsudvalg, hvor vi fortalte om tvangsudvisningerne. Og da vi afleverede underskrifterne, besluttede vi også at bede om et foretræde, fordi vi gerne ville fortælle om den folkestemning, som vi havde registreret under vores indsamlingsarbejde. Og vi fik foretræde den 23.10.2007, hvor vi havde forinden afleverede vores underskrifter til dronningen, da hun, det var symbolsk, fordi hun efter grundloven giver amnesti, men vi havde så også afleveret til integrationsministeren, det var jo dengang Rikke Hvilshøj, og så afleverede vi i selve udvalget. Vi gjorde det på den måde, at vi mødte op på Christiansborg Slotsplads, og vi spændte et 6x8 meter rødt silkehjerte ud. Vi stod og holdt det, ligesom brandmænd holder en trampolin, så man kunne se hjertet oppe fra Christiansborg vinduer. Og det var det hjerte, vi krævede, blev sat på plads i det danske rigsvåben. Vores logo var et rigsvåben, der manglede det 9. hjerte, og hvor der stod, det danske rigsvåben har 9 hjerter, har vi mistet det ene i dag. Vi gik ind og afleverede med ordene, at de måtte se at få det på plads igen, integrationsudvalget. Vi vidste som sagt, at vi havde en folkestemning i ryggen, og det vidste få åbenbart også. For samme dag, kl. 12, da vi skulle aflevere, klokken 2 om eftermiddagen, gik han ud i medierne og meddelte, at 60 børnefamilier kunne få lov til at flytte uden for centrene. Og det var rigtig dygtigt gjort af ham, for han stjal mediebilledet fra os. Den morgen, der vidste vi, at der var en vældig interesse for vores underskriftsaflevering. Vi var i brunch om morgenen, og da vi skulle aflevere, kørte TV2's helikopter over hovedet på os, og der var en masse af journalister, der havde henvendt sig. Der var en forventning til det her initiativ, men det fik få altså trumfet. Så om aftenen i nyhederne var det jo hans budskab om de 60 familier, der drønede ud. Og det var rigtig dygtigt gjort, må man sige.
Og I var vel også i, var I ikke?
Jo, det var vi da. Men det fik ikke den plads, fordi at han jo nu var gået ud og lukket munden på os. Og vi var skuffet. Vi vidste jo godt, at udflytningen ikke fratager folk for angsten og usikkerheden. De helt centrale ting, som gør, at folk ikke kan klare det her de mange års venten.
Jeg kan ikke forstå, at han kunne stjæle billedet, fordi det var jo sådan en discountløsning, der kun var sådan set symptombehandling næsten.
Ja, men det så pænt ud. Det var en fairness, som han lagde på sagen, og det var det sukker, der fik bolden til at glide ud. For næste dag gik han ud og udskrev valget. Men det ser ud, som om han måtte gå ud og love sådan, for at kunne se pæn ud i valgkampen.
Så vil jeg spørge dig, Gert Gottlieb. Var der ikke nogen journalister, der påpegede over for ham, at det var en fairness i forhold til jeres krav?
Det synes jeg ikke.
Det er jo svigt af dimensioner, ja, hvis det er tilfælde.
Tværtimod. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg siden har hørt i debatten, nu kan de jo komme uden for centrene, nu kan de jo få lov til at flytte ud. flygtningsspørgsmålet blev jo et omdrejningspunkt i hele valgkampen. Og på den måde var vi med til at sætte en dagsorden. Men kritiske røster blev også passiviseret ved det her løfte.
Men Gert, at de partier, som reelt havde hjertet med de mennesker, der sad i vores asyllejre, påpegede de ikke, at det var en diskontløsning, hvor han kom med?
Jo, altså der var folk med indsigt påpegede, at det var en discountløsning. Men det kom altså til at fremstå som noget vældig godt. Birthe Rønn Hornbæk var jo også ude i valgkampen selv. Og det er jo interessant, fordi hun har i et interview jo sagt, at det findes på din egen hjemmeside, kan jeg da gøre opmærksom på, at der var et særligt problem med de afviste, der havde siddet i overvis i centrene. Hun talte om 400.
Irakere.
Det væsentlige er at fastholde hende på, at hun sagde, at de ville også på et tidspunkt efter loven kunne få humanitært opholdstilladelse. Så hun var jo altså ude og love noget, som vi ikke har set spor af siden. Og det kan jeg måske vende tilbage til, når vi lidt senere vender taler om det samråd, der netop har været i integrationsudvalget.
Der er lige en ting, Gert Gottlieb. Det der hjerte og det banner, kan man se det i nogle steder? Har I stadigvæk en hjemmeside?
Ja, vi har en hjemmeside, hvor der er et billede af det. Jeg kan fortælle dig, at Morten Østergaard, han tog et billede af det inden for Christiansborg også. Så det findes heldigvis, og det ser rigtig smukt ud. Vi står rigtig tæt sammen, asylansøgere og danskere i samlet flok. Og det lyser op mod vinduerne på Christiansborg. Men vi kan sige, at det hjerte er altså ikke sat på plads endnu. Der skete jo det, at fåmeldte og 60 familier kunne få lov til at komme ud, men efter forlig med Dansk Folkeparti blev i januar 2008 blev antallet reduceret til 50 familier, der kunne få lov til at flytte uden for centrene. Og jeg skal lige vende tilbage til valgresultatet, jo som gik, som det gik. Vi fik, jeg vil sige, få fik 58.751 stemmer. Og det er jo meget interessant at sætte op imod vores 90.469. Jeg synes igen, det peger på, at vi fik mange underskrifter. Men vi fik nye minister. Vi fik jo en type, som aldrig svarer på spørgsmål, og det hele taget ikke går i dialog med nogen. En minister, som ellers havde lovet det her med humanitær opholdstilladelse. Men forventningerne var store, og der blev indgået forlig med Dansk Folkeparti, og som sagt blev antallet sat ned til 50 familier. Og kriterierne for at få lov til at flytte ud var vældig stramme. Det forlød nemlig, at først, det kunne kun være tale om familier, der kunne få lov til at, flytte ud 3 år efter endelig afslag på deres asylansag. Og det skulle være familier, som det for tiden ikke var muligt at tvangshjemsende. Og det var Iran, Irak, Kosovo og Somalia.
Det er sådan set det springende punkt, det var, at I ikke ville have tvangshjemsendt dem, som var i fare.
Ja, det var kun dem, som kunne få lov til at flytte ud. Og fra de 60, som kom ned på 50, var der så 32 familier, der fik tilbud om at flytte ud. Og af de 32 var der 16 familier, der flyttede ud reelt. Og det var familier, der havde haft mellem 7 og 11 års ophold i centrene. Og der havde oplevet mellem 5 og 14 flytninger fra center til center. For det var jo også noget af misæren, at man har flyttet rundt med folk i en uendelighed. Og familierne skulle fortsat være under motivationsfremmende foranstaltninger, det vil sige ikke noget arbejde osv. Det var det lille bitte resultat, der kom ud af Foghs stunt med at love de 60 familier ud af centrene.
16.
Familier takkede ja. Heraf er nogle af de familier, som i dag står for tvangsudsendelse af de irakiske familier. 6 af de irakiske familier var nogle af dem, der fik lov til at flytte ud. Vi skal være rigtig snævre ind her og se realistisk på det, der er foregået. Så må vi jo sige, at facit på vores underskriftindsamling var, at det facit ser vi nu i kraft af den psykiaterundersøgelse, der netop er udgivet, hvor 21 børn er blevet undersøgt af et antal børnepsykiatere.
Med et spørgsmål, inden vi kigger mere på nutiden. Gert Gottlieb fra Amnesty nu initiativtager. Når det kun var 16 familier af de der 50 mulige, der flyttede ud, hvad kan det skyldes?
Altså,
var det fordi, at der ikke var noget at komme efter alligevel, eller hvad?
Nej, 16, altså 32 familier opfyldte de meget stramme kriterier. Jeg ved, at Røde Kors pegede på flere familier, men det ville Udlændingeservice ikke acceptere. 32 familier fik kun lov til at få tilbuddet, og kun 16 takkede ja på det tidspunkt. Og det var fordi, nogle af de andre familier sagde, det løser ikke vores problem. Vi har stadigvæk angsten, usikkerheden. Vi har brug for fundamental tryghed. Vi har brug for et rigtigt ophold.
Ja, hvis ikke deres vilkår bliver forbedret, arbejde osv., så bliver de tværtimod måske ensomme, og hvis de flytter ud.
Ja, der er lavet en efterundersøgelse. Røde Kors har selv lavet en undersøgelse af, hvordan det gik de her familier, og det er, det er måske et kapitel for sig. Men det er rigtigt, at nogle af familierne ønskede ikke at give slip på de netværk, de havde i centrene. De ønskede et rigtigt opholdstilladelse.
Ja, det er jo vigtigt, at det kommer frem, fordi at det er jo et argument fra jeres side for, at det er en discountløsning, der ikke løser noget. Altså bare symptombehandling, som kun kan virke et stykke tid, og så bliver de syge alligevel.
Ja, det må man sige. Ikke mindst, når vi nu får den udredning fra de børnepsykiater, der har undersøgt de 21 irakiske børn, der står i udvisningsposition, så synes jeg jo med ønskeligt tydeligt, at vi ser, at dette var ikke løsningen at lade dem flytte ud. For der er som sagt 6 familier af de irakere, som fik lov til at flytte ud.
Lige mens vi var ved FU, så skete der noget omkring valget. Vi havde jo før valget, der så det ud til, at FU kun kunne fortsætte på basis af Ny Alliance, Kaders parti. Sådan så det ud, da han udskrev valget, så vidt jeg husker. Men Kader, jeg ved ikke, hvad der skete. Det er en historie for sig. Men i hvert fald tabte de helt andre grunde, end at de støttede asylsagen. Tilslutningen sådan, at det endte med, at også gennem spillelse, at FU han kunne bevare sit flertal sammen med Dansk Folkeparti. Hvis nu han havde vidst, hvad der skete med Ny Alliance, tror du så nogensinde, han havde kommet med det forslag?
Jeg ved det ikke, Arne. Det er svært at sige. Det er nok rigtigt, at det var medvirkende til, at han måtte give sig. Men det kan jeg ikke sige. Det kunne man godt forestille sig.
Ja, for han lagde jo op til en bred løsning, så vidt jeg husker.
Ja.
Der er sket meget, men grunden til, at jeg har kontaktet dig, det er fordi, at som journalist er man nysgerrig. Og det der med at følge sagen op, det er jo altid en af de der dødssynder, som journalister har, at det glemmer man. Men det der er grund til, når nu det viser sig efter den her undersøgelse, at sagen er altså stadigvæk aktuel.
I høj grad, den vil jeg meget gerne vende tilbage til. Men jeg synes måske lige, at jeg, fordi nu taler jeg så meget om mig selv i amnesti nu, men langs vejen, og det synes jeg skal nævnes her, så har vi jo samarbejdet med andre asylnetværk, og der er opstået nye, og ja, det hører med, fordi det politiske pres, der blev lagt, er jo ikke kun i kraft af vores underskrifter, men også af andre initiativer. Og der synes jeg skal nævne, at Bedsteforældre for Asyl opstod i 2007, oktober, lige før vi afleverede vores underskrifter, og dem har vi arbejdet rigtig meget sammen med i forhold til vores kontaktarbejde i centrene, og i forhold til, at vi har givet Bedsteforældre for Asyl dokumentation for mange af de ting, vi taler om. Vi har arbejdet sammen med Flygtninge under Jorden, SOS mod racisme. Flygtninge under Jorden, når vi støder på sager, som har brug for noget hjælp, er det meget tit Flygtninge under Jorden, som tager over. Og sammen med SOS mod racisme har vi med til at tilrettelægge Libe-besøget. Og det synes jeg, jeg skal med her, når vi taler om det fras, der har gjort sig gældende.
Libe-besøget, hvad var det?
EU-kommissionen har et udvalg, som kigger på vilkårene for asylansøgere rundt i landet, de forskellige lande, og de var blevet inviteret på besøg af SOS mod racisme her i Danmark for at se på vores asylsituation. Og de konkluderede meget, meget kritisk netop omkring de lange opholdstider i centrene, som jo præcis også har været vores sag i vores underskriftindsamling.
Men går det ikke indtryk på ministeren, da de afleverer deres budskab, deres rapport?
Ja, det interessante var, at de var på besøg, ville ministeren sædvanen tro. Hun taler jo ikke, hun vil ikke sige noget, hun lukker munden, hun vil end ikke møde dem, hvad de var chokeret over. Og deres rapport er blevet ganske ignoreret. I det hele taget må man sige, at i øjeblikket, de lange ventetider, resultatet af de lange ventetider, bliver ganske ignoreret til fordel for en ny diskussion, der handler om forældrenes ansvar, når vi taler om børnene. De lange ventetider er ligesom manipuleret ud af diskussionen, og nu er det forældrenes ansvar, vi hører om.
Hvordan?
Jo, der har jeg da lyst til at gå frem til det åbne samråd, som netop har været afholdt i sidste uge.
Uge 3.
På initiativ fra Enhedslisten. Det er på grundlag af den psykiaterundersøgelse, som ligger af foreligger af de 21 børn, hvor Johan Schmidt Nielsen bad ministeren om at redegøre for, hvordan man tager hensyn til barnets tarv under behandlingen af asylsager. Og hun spurgte også uddybende til, hvordan man kan undersøge behandlingsmulighederne for psykisk syge børn i Irak. Og det var et interessant samråd, må man sige. Det må jo kunne fås på CD om ikke så lang tid. Men det startede med, at ministeren slog fast. Hun sagde, at hun kunne ikke få tilvejebringet undersøgelsen. Og så længe hun ikke kunne det, kunne hun ikke tale om den. Den eksisterede simpelthen ikke.
Jamen det kan jeg ikke. Altså jeg har en del af den liggende på min hjemmeside.
Ja. Bjørn Hube påstod, at undersøgelsen ikke eksisterede. Der er en række psykiater, der har lavet en børnepsykiatrisk udredning af de 21 børn, som i øjeblikket er udvisningsposition, de 21 irakiske børn. Og det er faktisk rystende læsning. Den undersøgelse er publiceret i Ugeskrift for Læger, og den, der har dannet baggrund for, at Enhedslisten stillede spørgsmål til integrationsministeren om, hvordan børnenes tarv varetages før en tvangsudsendelse, og også om, hvordan hun undersøger, om der er børnepsykiatrisk ekspertise og behandlingsmuligheder i Irak. Under det samråd startede ministeren med at fortælle, at børnenes tarv var en hjertesag for hende, og det havde været lige fra hun startede som minister. Og vi hørte om alle de tiltag, der nu var gjort for at forbedre børnenes situation i asylcentrene. Og så fortsatte hun med at benægte, at undersøgelsen eksisterede, i det hun ikke havde kunne fremskaffe den. Hun kaldte det magtværk.
Jamen, når ikke hun har læst den, så kunne hun jo ikke kalde det magtværk.
Men det gør hun. Det er lavet af mere eller mindre tilfældige psykiater. Det var noget magtværk. Der var ingen diagnoser. Det var lavet af nogle læger, der havde involveret sig politisk. Og dem kunne man jo ikke fæste lid til. Men paradoxalt nok, så påstod hun jo, at den ikke eksisterede, så længe den ikke kunne fremskaffes. Det var nogle løsagtige.
Ja, men det forstår jeg slet ikke, fordi jeg har den liggende på min hjemmeside. Ja. Der er liggende i hvert fald 14 dage.
Men det var højst besynderlig forestilling.
Og jeg kontaktede en af psykiaterne, og jeg fik den med det samme.
Ja, højst besynderligt. Til gengæld så citerede hun en læge, der havde skrevet en kronik i Berlingske Tidende, Henrik Dejl Poulsen. Og da hun sagde, at den ene psykiater kunne være lige så god som den anden, så kunne han jo lige så godt få ordet. Han blev citeret, han er ikke børnepsykiater, men ham brugte hun nu så i det her samråd som ekspertisen. Og man kan jo sige, at det er meget mærkeligt, at hun, når hun nu børnenes tarv ligger hende sådan på hjertet, som hun fortæller, og hun jo også har været ude, og det har været en mærkesag for regeringen, så ikke siger, her er noget, som vi skal bekymre os over. Her er nye undersøgelser, der peger på, hvor dårlige børnene har det. Det er jo ikke kommet dumpende ned fra himlen. Der har jo været en række undersøgelser tidligere, som også fortæller om de alvorlige konsekvenser af de lange, lange ophold. Og uanset de forbedringer, der kan være lavet i centrene, der er lavet nogle forbedringer, så er de jo først indført nu. Så har vi tale om børn, som har levet hele deres liv. 7-8 år i centrene. Så de har jo ikke specielt kunne profitere af de mere forebyggende tiltag, som nu foretages i Røde Kors. Det er børn, som i kraft af de mange, mange år i centrene er fejludviklet. Og Birthe Hornbæk kunne så let som ingenting sige, der er nogle nye ting, der peger på, at børnene lider. Jeg må, før vi tvangshjemsender, gå ind og lave en regulær undersøgelse af børnene. Sådan som mange børneorganisationer også har ønsket, og det kunne give grundlag for en drøftelse, om der ikke var rimeligt at tildele humanitær ophold til de her børn.
Altså det var et løfte, hun afgav.
Ja, altså det ligger på hendes, det lå på hendes hjemmeside i et valgkampsinterview, at de her, der havde siddet så mange år i centrene, de på et tidspunkt efter loven kunne få humanitær opholdstilladelse.
Jamen, jeg tænker på det samråd sidste uge.
Der giver hun ikke nogen løfter. I sidste uge siger hun, der skal ikke på grundlag af den her undersøgelse, den sidste nye undersøgelse, vil der ikke blive givet flere humanitære opholdstilladelser.
Jamen, det var den undersøgelse, som hun altså ikke har læst.
Nej, som hun ikke kender til, som hun benægter eksistensen af.
Jamen, den er da fremme i medierne, det kan hun da ikke slippe godt fra.
Jamen, det er forbløffende. Det er forbløffende.
Nej. Jeg har ikke bemærket omtale, at det deres åbne samråd har det ikke været blæst op i medierne på grund af netop, at hun benægter det, ligesom den gamle venstrehøring Knud Christensen 1947, at hvis det er fakta, så benægter jeg fakta.
Ja, det må man sige. Nej, det har desværre ikke været fremme. Men det kan det måske nå at komme endnu.
Var der journalist i stedet i samme ord?
Ja, der var. Ja, ja. Det kan også være, at det kommer.
Det må ikke komme, så forstår man en ting. Så er det i hvert fald jo kommet frem.
Ja. Hun sagde, hun vil ikke ind med yderligere undersøgelser. Hun vil ikke gøre børn til psykiatriske tilfælde. Og med hensyn til behandlingsmulighederne i Irak, så negligerede hun ganske det spørgsmål også. Der blev faktisk spurgt 3 gange til, om hun ville tage foranstalt en ny undersøgelse af de børn, der stod for tvangsudskrivning, og om havde kendskab til behandlingsmulighederne i Irak. Men hun fik simpelthen ikke besvaret spørgsmålet.
Men hvordan reagerer så de øvrige medlemmer af integrationsudvalget? Det var så Enhedslisten, der spurgte, at var hendes regeringskollegaer altså fra de andre regeringspartier?
Søren Krarup og Langballe var der, begge to. Og de sad jo og holdt hende i skak, så vidt jeg kunne se. Og de var med til, det var Birthe Rønn Hornbech selv også, at sige meget, meget nedgørende ting om bedsteforældre for asyl. De tog også bladet fra munden og kritiserede bedsteforældre for asyl.
For hvad?
Fordi bedsteforældre for asyl har skabt kontakt mellem de irakiske børn og de børnepsykiater, der har undersøgt børnene.
Altså, man snakker så meget om ytringsfrihed. Det er sjovt, det her. At man ikke må prøve på at få information, for information det er jo forudsætning for ytringsfrihed.
Ja, det må du nok sige, men det kan man da sige, at måske i hele tiden præger integrationsministeren, at information ikke tæller og ikke bliver diskuteret. Det munder ud i, og det gjorde det i samrådet her, det er, at det er forældrenes ansvar, at børnene har det så dårligt.
Det var så Enhedslisten, men hvad så er den øvrige opposition?
Jeg synes jo også, de er glimrede ved at være meget passive, desværre.
Alle sammen?
Ja, der var et par spørgsmål, men de gik ikke til bidet.
De radikales hjælpe.
Hun var der desværre ikke.
Nå. Jeg følte syg, som man er hver mands herre. Så hvem var der fra SF og Socialdemokraterne? Det må være mere end en fra begge.
Er det interessant det her til interviewet?
Det er interessant at vide, hvad det med, at de var passive. Altså,
ja.
Altså, hvem der var til stede?
Der var en Steisner fra Radikale Venstre. Hun er stedfortræder i stedet for Marianne Jelved. Karen Klint, som også er stedfortræder i Socialdemokratiet. Henrik Dam kom ind et kvarter for sent og gik efter en halv time, sagde ingenting. Så var der Anne Bostrup fra SF, og så kom Ida Fuglsang ind det sidste kvarter. Hun går også fra SF. Så det var
det
ikke imponerende fra oppositionens side.
Undskyld, det lyder da som noget råd, at de kommer og går fra oppositionspartiernes side. Det er som om, at de har lyst til at stikke hovedet i busken, hvis man ser det udefra. Altså, hvordan var din oplevelse af det, når du skal vurdere, om der er noget at komme efter fremover, om de vil tage sagen op, vil følge de her oppositionspartier især?
Nå, det må man jo sige, det er også, at man kan blive vældig pessimistisk, når man oplever sådan et sceneri, som jeg gjorde. Vi har i Amnesty nu taget kontakt med rigtig mange politikere langs af vejen, og vi har altid følt os godt modtaget. Det er som om vores underskrifter, det gør indtryk, og politikerne vil gerne tale med os. Vi har talt med temmelig mange efterhånden. Vi har også talt med oppositionen, Henrik Dam Christensen og Meta Astrid Krag, Meta Fuglsang. Og der er det jo det mærkelige, når man sidder face to face, så så ved vi jo godt, at de pågældende synes, at det her er skandaløst. Og de siger, at de råber op, men vi kan jo ikke høre deres stemmer. De siger, at de reagerer. De siger, at de reagerer på Brorsomkirken. Men de trænger jo ikke igennem, og jeg tvivler da på, hvor meget kraft der bliver lagt i at trænge igennem.
Jamen altså, der er jo ikke nogen, der har sagt, at man virkelig skal lade asylsagerne gå om, eller simpelthen, som man er nødt til, når de sidder 10 år, give dem op på stedet til. Altså, det er jo ingen af partierne ud over Enhedslisten måske, der har ikke engang de radikale, om de har sagt det. De er jo faktisk støttet regeringen, så det er det indtryk, der til, da vi egentlig er tilbage.
Ja, det er det indtryk, der er tilbage. De siger jo selv, at de har appelleret til humanitær ophold, og man tog på sagerne igen. Men det indtryk, vi sidder tilbage med, det er jo, at den, der tiger, samtykker.
Og det blev i høj grad bestyrket af det, du fortæller fra det der samråd. Det er derfor, jeg spørger, fordi at du er et førstehåndsvidne overfor deres adfærd i en situation, hvor de virkelig har mulighed for at sige fra, hvor der var journalister til stede,
ja.
Og det gør de ikke. Og så det synes jeg er meget skuffende. Når man kender de her sager og har fulgt dem i flere år, så bliver man simpelthen ham.
Det er vanvittigt skuffende. Og hver gang vi så tænker på, hvem det handler om i kød og blod, så er det simpelthen ikke til at klare. Jeg kan fortælle dig, at en af de ældste børn fra den børneundersøgelse, der blev diskuteret i samrådet, en dreng, der lige er blevet 17 år, hvis mor er forsvundet, dagen i forvejen, han går på efterskole, den her dreng, var han blevet opsøgt på efterskolen af 6 betjente med hunde. Man kom ned, politiet kom ned for at og få fat i ham og bringe ham til Sandholm. Men det lykkedes ham at forsvinde, og jeg ved ikke, hvor han er nu. Men sådan handles der parallelt med, at man sidder på den passive måde i et samråd og diskuterer ingenting.
Ja, det er ubegribeligt, især når man tænker på de partier, som profilerer sig på solidaritet og også siger, at de er internationale. Og det er svært at se en forskel på positionen og så regeringen undtagen Enhedslisten i det her tilfælde. Det er vel sådan, at du kan konkludere?
Jeg kan i hvert fald konkludere, at der er alt muligt grund til, at vi andre bliver ved at være der. At vi kan ikke stoppe på det her tidspunkt. Det kan ikke være rigtigt, at vi har sådan en asylpolitik, som vi har. Og det må ikke fortsætte på den her måde. Og jeg synes, at kirkeasyls talemåde skal vi alle sammen gøre til vores, at ikke før nogen er sat på et fly, at de udviste. Der er alt muligt grund til, at vi fortsætter, og vi har i hvert fald vores underskrifter, som vi vil gøre vort til at forvalte fortsat.
Nu har vi jo altså Jesper Langballe. Han er kommet i strid modvind de sidste dage på grund af hans racistiske udtalelser om muslimer. Man kunne forestille sig, at nu også efter, at Christian Hansen har droppet Dansk Folkeparti, fordi han ikke vil være med til det der flygtningepolitik, at Dansk Folkeparti går lidt i opløsning, sådan at man måske tænker nyt, også i regeringen, sådan at der måske sker noget nu. Det er måske nu, I har en chance for at råbe befolkningen op, fordi Dansk Folkeparti har blameret sig.
Det er rigtigt. Det er i hvert fald vanvittigt vigtigt, at alle os asylgrupper, som er aktive, jo netop stadigvæk råber højt, så vi bliver hørt.
Hvor mange børn og deres familier drejer det sig om i øjeblik? Nu er de børn, der har været i fokus efter, at Eva Schmidt har taget professoren der i procesret, har med til et initiativ til en ny underskriftindsamling. Der har været nogle stykker efterhånden. Den satser på børnene, og den er ikke nær så vidtgående, som I var i sin tid. Og den har, så vidt jeg kan vurdere, hvis nok kun samlet ikke 20.000 underskrifter endnu, tror jeg. Så det ser ikke så godt ud.
Jeg tror ikke, det er et udtryk for befolkningens holdning. Jeg tror, at når det ikke samler så mange længere, så er det fordi, at folk kan ikke finde ud af at reagere på flere underskriftindsamlinger. De synes, de har skrevet under på noget, og vil jo ikke skrive flere gange. Og jeg tror at desværre lige nu, at det ikke er den vej, vi kan påvirke yderligere. Da vi startede vores underskriftsamling, var der cirka 1.000 asylansøgere, som havde siddet mere end 3 år i systemet. Da vi afleverede, var der ca. 800. I dag, i oktober i år, var der omkring en 400, så vidt jeg er orienteret. Og det gør det jo endnu mere håndterligt at gå ind og få løst det her problem. Og få sikret asyl for de her mennesker, hvis liv er ødelagt efter de mange, mange år i centrene.
Men når tallet er faldet eller halveret, er det så fordi, at de har fået asyl, eller fordi de er blevet udvist?
Nogle har fået asyl. Det er jo så uretfærdigt, at det viser sig, at ikke mindst, at de mennesker, som får noget hjælp fra kontaktpersoner, har også en større chance for at få asyl, fordi kontaktpersoner kan betale, fremskaffe en lægeerklæring, en advokat, kan holde modet oppe, kan være med til at samle dokumentation. Men nogen har fået asyl. Andre er forsvundet, andre igen er tvangsudsendt. Og vi må jo hele tiden huske på, at mens vi diskuterer, så sker det med jævne mellemrum hele tiden, at familier bankes op af politiet og sendes afsted.
Og det hører vi ikke noget om?
Nej.
Normalt?
Nej.
Ja, det får mig til at tænke på præstens rolle hele vejen igennem. Har I diskuteret, hvor meget præsten betyder, og i hvilket omfang den har været medvirkende til, at I fik de der 90.000 underskrifter, og hvordan det er gået frem og tilbage måske med mediernes interesse?
Ja, det er jo netop gået frem og tilbage. Vi holdt øje med i vores underskriftindsamling. Vi gjorde alt for at komme i medierne med læserbrev og debatindlæg. Og vi holdt øje med underskrifterne i den sammenhæng. Og vi kunne altså godt se en sammenhæng, når vi havde været på. Og så var der sådan intensivering af indsamlingen. Vi fik ikke en mål på, hvor vigtigt det dog var at være i medierne. Og det er rigtigt, som du siger. Det svinger jo, har jo svinget hele tiden. Og sagen var vældig varm i sommer med kirkeasylet. Så dyr den ud. Nu bør den blive varm igen med de irakiske børnefamilier, som står foran en tvangsudvisning. Det var næppe længe før, der sker noget på det her område, når man tænker på det, der skete med den irakiske dreng, der blev opsøgt på sin efterskole forleden dag af politiet.
Ja, altså, jeg ville nemlig have spurgt, hvad du havde at have det i, men det, at man går efter en dreng, det tyder på, at de er i gang.
Ja, det må man jo sige.
I stillede en masse spørgsmål i det samråd, som I ikke, eller ikke fik svar på, eller du er utilfreds med svarene. Og nu siger du så, at I har en mistanke, begrundet mistanke om, at I er ved at udvise. Så vil jeg spørge om lovgrundlaget. Var det også børnefamilier, man lavede en slags aftale med, eller en ensidig erklæring med de irakiske myndigheder om, at de godt kunne hjemsendes?
Det har jeg ikke set nogen steder. Hvordan de forholdt sig til børnene. Det synes jeg, der er et rigtig interessant spørgsmål.
Den aftale, jeg har læst, den handler mest om frivillige hjemsendelser og betingelserne for at komme hjem. Og så står der til allersidst noget, der kan tolkes som om, at man kan sende dem hjem alligevel. Men ordet tvangsudvisning, det står der faktisk ikke i den der aftale, men den bliver altså tolket sådan, at det kan man. Men altså, du kender altså ikke til, at der er nogle nye aftaler, og du kender det særligt nok heller ikke. Så det lovgrundlag, det må jo være interessant, om man har et lovgrundlag i orden, og hvilke aftaler man har med irakiske myndigheder om modtagelsen af de der børnefamilier. Der må være noget nyt der, som man kan spørge efter.
Det er rigtig relevant.
Ja, men det er her med videregivet til Danmarks journalister.
Og, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og hvis irakiske myndigheder har fået kendskab til, hvor dårlig stand de her børn er, så kunne det jo godt være, at de sagde nej.
Ja, der har jo faktisk været irakiske embedsmænd i Danmark i forbindelse med tvangsudvisningen. Og der troede de jo nogen af de voksne, det drejer sig om, med at de skulle få at føle i Irak, fordi de følte de der embedsmænd, at de de blev mistænkeliggjort af de udvisningstruede. Så det tyder ikke på, at de irakiske myndigheder er indstillet på at tage sig specielt af de tvangsudviste flygtninge, og de tager selvfølgelig kun imod dem, fordi de er truet på, økonomisk, de regeringen og Rønn Hornbech har truet med at beskære i
den økonomiske støtte,
man giver til den irakiske regering. Og den måde på det, når man tager imod under trusler, så skal man ikke regne med, at hjertet er med i modtagelsen. Og de har 2 millioner internt fordrevne, og 2 millioner stadigvæk i Syrien og Jordan og andre lande. Sverige har taget mange. Så den irakiske regering har andre tænkt på, så de vil måske hellere tage imod dem i nærområderne, som har trods alt dårligere materielle vilkår måske, end de flygtninge i Danmark. Gert Gottlieb, vi har koncentreret jer om at råbe de ansvarlige danske myndigheder op på baggrund af jeres førstehånds kendskab til, hvordan asylmodtagerne og især deres børn, som har siddet mange år i asyllejre og nærmest udvisningslejre. Og der er blevet lavet meget dokumentation. Jeg kan huske, der blev lavet en film, der hed Mit Hjerte er Sort.
Ja.
Og jeg tror, det var Mogens Lundberg, der fik lavet en udstilling med asylbørnene.
Fotos.
Og deres brev til daværende integrationsminister. Så udover læsebrever, så er der meget dokumentation, der er lavet. Og vi har også set, at Anton Geist i Information har været i Irak og beskrevet forholdene dernede og i de områder, hvor FN's UNHCR har stærkt frarådet hjemsendelse til. Så der er masser af dokumentationer at tage fat på, men måske kender befolkningen ikke så meget til det, så man kan jo bare gå på nettet og finde en hel masse, hvis man søger på asyl eller på alle mulige sider næsten. Men altså, der sker ikke noget, og hvem vil du give skylden for det? Hvem er det, der har fubbet jer især, og hvem har svigtet jer især?
Jeg synes jo, at vi er fubbet af regeringen. Vi kom med vores underskriftsindsamlinger, og vi kom jo på en eller anden måde, var vi med til at sætte dagsordenen for den valgkamp, der gik i gang i 2007. Og der blev givet nogle løfter, som jo på ingen måde er opfyldt, og yderligere ser vi jo i dag, hvis vi kigger på den undersøgelse, der nu foreligger af 21 irakiske børn, når vi ser på, hvordan deres liv har udviklet sig, så må vi jo sige, at det er på slags facit på hele historien. Så det er jo et svigt af dimensioner fra regeringens side.
Ja, og altså de skubber Birthe Hornbech foran sig. Og rent faktisk var der nogen, der havde forventninger til hende, fordi hun havde blandt andet gået imod sin egen regering, sit eget parti i nogle sager. For eksempel, det tror jeg, omkring Tvindloven og hvis andre gange at slå sig op på det med retssikkerheden. Men det, du beskriver her, der er sket efter, at hun har overtaget Integrationsministeriet, det tyder ikke rigtigt på, at hun i praksis lever op til de ting.
Nej, hun bryster sig jo af, at hun har forbedret børnenes vilkår. Der er også sket nogle ting i centrene. Samtidig åbner hun ikke op og siger, at nu må vi kigge på de konkrete børn, der står foran en tvangsudsendelse, kigge på deres situation, deres psykiske udvikling. Så hun svigter. Hun svigter sin egen løfter.
Jeg husker bare, at hun blev inviteret til Danmarks Radios P1 til at holde forelæsninger, de der såkaldte mands mindeforelæsninger, det er vist nærmest i Grundtvigs højskolens fodspor. Det var i Vartov, det foregik, og det bliver hun nok ikke mere i hvert fald.
Nej.
Det er en menneskelig derud, der er sket. Det tjener ikke sagen gør en masse ud af, at det som pædagog og du er psykolog, så siger man jo, at der er ingen, der er uden for pædagogisk rækkevidde, men det er svært at opretholde måske. Men vi må stadigvæk håbe, at der er nogen regering, der besinder sig nu efter, at Dansk Folkeparti har problemer. Og de måske, ifølge Gallup de sidste dage, så har de jo tabt flertallet nu simpelthen. Så kan det jo være, at oppositionen de mander sig op, eller deres analyse er måske, at jamen, det er fordi, vi holder vores kæft om udlændingepolitikken, at vi har fået flertal, og så vil de ikke tage fat i noget, og så er det jo virkelig en kamp mod værmøller. Så skulle I ikke tage og måske stoppe, for at ikke blive mere frustreret?
Om vi skulle stoppe?
Ja, er det ikke udsigtsløst efter det, der var beskrevet her, også med oppositionen? Der kan vi ikke forvente, at oppositionen de vil gøre noget, hvis de får magten.
Jamen, jeg kan ikke sige andet, at det kan ikke være rigtigt, at vi behandler mennesker i kød og blod på den her måde her i Danmark. Det må ikke stoppe. Det må ikke fortsætte, og vi kan ikke andet end at fortsætte.
Jamen, hvis nu de alle sammen bliver påvirket af Dansk Folkeparti, og vi alle sammen bliver nationalister, så er det kun indfødte danskere i kød og blod, der tæller. Så hænger tingene jo godt nok sammen.
Jamen, altså, vi har vores underskrifter stadigvæk. Vi føler stadigvæk, at det er vores opgave at forvalte disse underskrifter. Disse 90.469, der siger, det er for galt, vi kan ikke lade mennesker visne i vores asylsystem. Angst æder sjæle væk, som det er blevet sagt engang.
Du tænker på Fassbinders film.
Ja, ja. Så derfor vil vi blive fortsat være der med vores krav om, at de lange opholdstider, folk som har lidt af de lange opholdstider, hvis tilværelse er gået i stykker, hvis udviklingen er gået i stå, dem må vi som et ansvar for, vi må gå ind og sige, at disse mennesker skal have varig tryghed. Først ved varig tryghed kan de måske få en chance for at udvikle sig positivt igen.
Og nu har I etableret nogle menneskelige relationer til dem, I kender i jeres sygelejrene, så den kan I ikke lige kappe over uden videre. Der hænger I jo på.
Ja, vi har nogle relationer, vi har nogle kontakter. Nogle er blevet til meget vigtige venskaber, og dem vil vi fortsat kæmpe for.
Men I er også blevet skældt ud for, at I skabte falske forventninger hos asylsøgerne. Det er jo også et I må have svært ved at bære.
For asylsøgere skal have de forventninger, de kan tillade sig at nære. Og så længe som de kan tillade sig at nære forventninger, skal de have lov til at have dem. Og det mener vi godt, at de kan være på den her måde, at de oplever, at vi vil deres sag, vi understøtter deres sag, og det giver simpelthen et personligt støtte for dem.
Gert Gottlieb fra Amnesty nu. Du talte tidligere om den der Liebe kommission fra EU-kommissionen, som havde været i Danmark. Har der været andre reaktioner fra udlandet, eller har I forsøgt at henvende jer til udlandet om det her?
Jeg ved jo, at den arabiske kanal Al Jazeera har været i landet, men der har vi ikke som Amnesty nu været involveret.
I har måske ikke henvendt jer direkte til internationale instanser, for I vil ikke risikere at blive kaldt landforræder eller Jesper Langeberg, Søren Krarp måske.
Det har vi ikke mandat til med vores underskrifter.
Aha, ja. Men I har samarbejdet med bedsteforældre for asyl, og de har jo blandt andet forsøgt at råbe offentligheden op med at lave en stor demonstration. Jeg husker, de var med i en demonstration, hvor Augen holdt en meget gribende tale, simpelthen vel hans svanesang.
Ja, der var vi med. Han appellerede jo til humanitær ophold for de irakere, og der var vi med som Amnesty nu.
Gert Gottlieb, det har været en lang snak, men det er også en lang historie. I har arbejdet med her siden 2006, så nu er det 4 år, og det er imponerende virkelig. Og jeg håber, at I fremover kommer til at trænge igennem, fordi I har fat i noget, som folk har lidt dårligt med, som vil gerne gøre bedre, tror jeg. Men vi mangler jo en opinionsundersøgelse med jeres spørgsmål. Det kunne medien jo sagtens lave. Og så kan jeg forstå, at I stadigvæk tror, at så ville der blive flertal for, at man skulle give asyl til de her flygtninge, som altså ikke er så stor en gruppe, specielt dem med børn. Det har det måske ikke været lavet. Det lyder ret nemt at lave, men lave så mange opinionsundersøgelser.
Der har løbende været opinionsundersøgelser, og svarene afhænger jo af, hvordan der spørges.
Men hvad var I heller de sådan?
Hvis vi nu gik ind omkring de irakiske børn, så kunne et spørgsmål jo være, mener du, at de børn, der står foran en tvangsudsendelse, bør have tilbydes en grundig børnefaglig undersøgelse, før de sendes hjem, plus at man skulle sikre, at der var behandlingsmuligheder hjemmehandlerne eller sådan noget. Så tror jeg, man vil få et ja. Jeg tror, at alle danskere ville synes, at det var rigtigt at undersøge, om børnene havde robusthed nok til at komme tilbage til deres hjemland, et land, som ikke er deres hjemland, for de har aldrig været der. De er jo ikke vokset op der. En krigszone. Hvis du laver nogle undersøgelser, hvis nogle opinionsspørgsmål, der hedder, eller synes du, at FN's kriterier for asyl bør overholdes her i landet, så tror jeg også, vi får et ja. Eller hvis vi får en, der siger, synes du, at de mennesker, som har levet her i så mange år i vores danske asylsystem, at vi har et ansvar for at gå ind og tage hånd om dem ved at give dem en opholdstilladelse, så tror jeg også, vi vil få et ja. Jeg tror, ud fra mange vinkler vil det være der et flertal for at beskytte den her gruppe, hvis tilværelse vi har nedbrudt ved de mange, mange venterår i centrene.
Der er mange interesseorganisationer, der har penge til at få lavet deres egne undersøgelser. Kunne I ikke skaffe penge til at lave jeres egne undersøgelser, altså få lavet af et troværdigt institut?
Det ved jeg ikke. En god idé.
Ja, for det er åbenbart en mangelvare. Jeg mener nu, at I kan huske, at netop den der med, om man skulle overholde FN's retningslinjer, at der var et stort flertal for, det skulle man selvfølgelig. Men samtidig var der noget med irakerne, og så ved der fingeren ned af, fordi regeringen åbenbart har fået, altså for folk, når de kan sige ja til, at FN's forholdsregler skal vi respektere, og samtidig sige ja til, at de skal udvises, så må de befolkningen ikke orienteret om, hvad det er, man fra regeringen vil udvise til. Så der er et informationsbehov uden lige, og altså der kunne man jo starte med en opinionsundersøgelse for at komme i gang med en offentlig diskussion.
Ja, det er en god idé.
Gert Gottlieb. Det er så mange tak, fordi du stiller dig til rådighed, så vi alle sammen kan blive klogere på, hvad det egentlig er, der sker i Danmarks asylpolitik med jeres sag som case. Og har du et afsluttende bemærkning til os alle sammen?
Jeg vil gerne fastholde, at vi har et særligt ansvar for den gruppe af asylansøgere, som har levet i mange år i vores centre. Hvis tilværelse er blevet nedbrudt, og det gælder ikke mindst børnene, hvis udviklingsmuligheder er stikket, og for nogens vedkommende jo er de helt meget psykisk syge. Vi har et særligt ansvar for at gå ind og sige, disse mennesker må vi give varig tryghed, vi må give dem ophold. Det er vores underskriftsindsamling har gået på, og det er den kamp, vi vil være klar til at fortsætte.
Jeres hjemmeside, hvad hedder den?
Den hedder www.amnesti-nu.dk.
Ja, så mange tak, Gert Gottlieb.
Amnesti Nu, som indsamlede 90.000 underskrifter for opholdstilladelse til asylsøgere, der sidder over 3 år i danske flygtningelejre. Vi hørte altså her psykologen Gert Gottlieb fra Amnesti Nu fortælle om indsamlingsbevægelsen, som altså startede i 2006. Og Gert Gottlieb er i øjeblikket aktiv i Bedsteforældre for Asyl, som vi også hørte om. Det skal nævnes, at den børnepsykiatriske undersøgelse kan læses på samme hjemmeside, som man kan høre dette indslag, nemlig Frederikshavn Lokalradios Dialogs hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Gert Gottlieb eller Amnesti Nu. Det skal lige her nævnes, at foreningen Et Selvstændigt Danmark og andre har forsøgt at arrangere et dialogmøde om de udviklingstruede asylfamilier, men man har måttet aflyse, fordi det ikke lykkedes at skabe tilstrækkelige deltagelse i panel fra de ansvarlige regeringspartier og Dansk Folkeparti.